Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Edi Mbaraka, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa tarehe 31 mwezi Julai mwaka 2020, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni mada kwa kina, na leo tutakuwa nchini Kenya kuangazia swala la usafirishaji haramu wa binadamu na athari zake. Tutamsikia mmoja wa waathirika na pia mwanaharakati wa kupambana na usafirishaji haramu nchini humo, lakini kwanza basi ni muktasari wa habari ukisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, matukio ya ubakaji yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara kupitia ripoti za Umoja wa Mataifa, yakitajwa kuwa ni uhalifu sio tu kwa mujibu wa sheria za DRC bali pia sheria za kimataifa. Gloria Malolo anafanya kazi na ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na DRC yenye mamlaka ya kusaka haki na fidia kwa waathirika wa ubakaji na wafanyakazi kwa ushirikiano wa clinic ya shirika la kiraia la Sofepad.
Tunaweka kumbukumbu ya hizo kesi ili tuweze kuziwasilisha kwenye mfumo wa sheria, hasa ule wa kijeshi, kwa kuwa wao wana uwezo wa kuamua kuhusu makosa yaliyofanywa na vikundi vilivyojihami au jeshi la serikali. Wanawajibika kama mamlaka kuweka kumbukumbu na kuchunguza ukiukwaji huu wa haki za binadamu.
Kutokana na mafuriko ya kila mwaka yanayoikumba wilaya ya Kasese nchini Uganda, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na serikali ya Uganda wanaendelea kuimarisha mifumo ya kuhakikisha kunakuwa na mazingira ya kuchukua hatua za haraka kunapokuwa na dharura kama hizo. Na ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR MINUSCA umejenga kituo cha mafunzo kwa ajili ya vijana wasio na ajira kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Bangui, ikiwa ni sehemu ya miradi yake ya matokeo ya haraka, yani QIPS, ambapo wamepatiwa vifaa zikiwemo mashine 3 za kushonea nguo, jozi 1 ya paneli za sola, betri kubwa 1, feni na viti, ili kuimarisha amani na pia uhusiano kati ya jamii za Boeing na PK5. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa muktasari huo wa habari. Na sasa basi ni wasaa wa mada yetu kwa kina, ambayo leo inaangazia usafirishaji haramu wa binadamu na changamoto zake. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupinga masuala ya madawa ya kulevya na uhalifu UNODC inasema hili ni tatizo mtambuka linaloikumba dunia nzima na linalohitaji juhudi za pamoja za kimataifa kupambana nalo. Kwa mujibu wa takwimu za ofisi hiyo, watu milioni 40 kote duniani wamekwama katika janga la usafirishaji haramu wa binadamu, huku waathirika wakubwa zaidi wakiwa ni wanawake na wasichana takriban 70%, ambao wengi basi huingizwa katika biashara ya ukahaba, kutumikishwa kama watumwa majumbani, mashambani na hata katika kazi nyingine ngumu kwa ujira mdogo na wakati mwingine bila malipo yoyote. Mwandishi wetu basi wa Nairobi, Kenya, Jason Nyakundi amezungumza na mmoja wa waathirika, Rachel Olusa, ambaye kwa msaada wa polisi alifanikiwa kuponyoka na kurudi nyumbani Kenya, na pia amezungumza na mwanaharakati wa kupigania masuala ya wanawake na haki za binadamu, Ruth Mumbi. Kwako Jason Nyakundi.
Maelfu ya wanaume, wanawake na watoto huishia mikononi mwa wasafirishaji haramu wa binadamu, mara nyingi wakiwa wanadanganywa kuwa watapelekwa kufanya kazi nzuri ambapo watafaidi familia zao nyumbani, au kwa kulazimishwa, kwa kutekwa nyara, au hata wakati familia maskini huuza watoto wao kujikimu. Watu kama hawa hupoteza hadhi na haki zao na pia hudhulumiwa, tatizo ambalo ni la dunia nzima. Kwa mfano, Rachel Olusa alisafirishwa kwenda Saudi Arabia mwaka uliopita, lakini alifanikiwa kurudi nyumbani Kenya baada ya miezi michache baada ya mwajiri wake kuanza kubadilika ghafla.
Kwa sababu unaenda kutafuta pesa, inabidi uvumilie. Lakini kwa upande yangu, mimi nyumba nililingia the first time, nilikaribishwa vizuri, nilikaa vizuri, lakini ikafika wakati ule mama akaanza kuwa na madharau. Juu tulikuwa tumepatiwa manamba za simu kutoka huku, in case of anything, kitu kikuwapenia unapiga hiyo namba. So wakati mimi nilikaa nikaona mambo inaendelea kuwa mbaya, nilipiga simu kwa ofisi ya huku kwanza, nikawajulisha vile kuko. Agent wangu akaniambia nipige simu kwa ofisi ya huko. Nikapiga simu kwa ofisi ya huko, nikawaambia take action yoyote. So nikanyamaza, hiyo mwezi ikaisha. Ilipofika mwezi wa 12, nikaamua kupiga simu police station ya huko. Juu ilifika mahali huyo mama anatusto, anakunyima chakula, yani una overwork. wakati umeingia the first day amekwambia utakuwa ukifanya kazi kuanzia saa fulani hadi saa fulani. Demo endelea kukaa, siku zinaendelea kupita, demo anaendelea kukeuka hiyo maadiliano nyemuko maagizana na yeye. So ukimuuliza anakuwa mkali, inafika mahali anakunyima chakula, saa zingine anakugombanisha kila wakati. So kwa avoid hiyo, kuliko mambo iendelee zaidi ikuwe mbaya. So mimi nilipopiga simu kwa ofisi hawakunipea jibu, nikaamua kupiga simu police station, maaskari wakakuja akamwamrisha akanipeleka kwa ofisi.
Rachel alirudi nyumbani Kenya kwa kuhofia maisha yake, wakati mwajiri wake alisisitiza kuwa arudi kumfanyia kazi tena baada ya kuondoka, ambapo Rachel alikataa kata.
Wakaniuliza kama nataka kurudi, nikawaambia sijamaliza contract, naweza tafutiwa kazi kwingine. Nikasema okay. So huyo mwajiri wangu wa kwanza aliposikia nataka kwenda kwingine hakukubali, alitaka still nirudi tu kwake. So kuna kijana mmoja juu yeye alikuwa ameenda huko kwa muda mrefu, nikaamua kumuuliza, yani nataka advice kutoka kwake. Akaniambia usikubali kurudi kwake, kurudi kwake atakufanyia unyama ile utapenda. So nikamkataa, nikasema siwezi rudi, siwezi rudi kwake. Sasa akaambia na ofisi, nisiporudi kwa nyumba yake siwezi fanya kazi kwingine. So ofisi ikaamua wacha nirudi tena.
Watu wengi wanaosafirishwa kinyume na sheria mara nyingi hulazimishwa kufanya kazi ngumu au ukahaba bila malipo, huku wakipokonywa stakabadhi zao na kuonywa kuwa wataadhibiwa vikali iwapo watajaribu kutoroka. Wengine husafirishwa kwenda nchi za kigeni ambapo hata lugha za nchi hizo hawazifahamu, na huwa vigumu wao kupata msaada, huku wengine wakifa na wasijulikane tena walienda wapi. Ruth Mumbi ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake nchini Kenya, na ambaye pia amekuwa akishughulikia visa vya aina hii.
Kile kitu imekuwa ikijitokeza, tumekuwa tukiona ya kwamba kuna wale binadamu ambao haki yao, usalama wao ni ya muhimu zaidi kuliko wengine, na hasa wale wanawake wanaoenda katika Uarabuni kufanya kazi. Wengi wao huwa wanawake ambao wametoka katika makao duni, ambao hawana elimu ya kutosha, ambao wamegandamizwa, hawana hata stakabadhi ambazo zinaweza kuwa zinawapatia high leverage ya kupata livelihood nyingine. Nchi zingine na hasa nchi ambazo zimeendelea huwa zinachukulia maanani na uzito usalama wa watu wao. Na sisi kama wa Kenya na hasa wa Afrika, ni kitu ya kuhuzunisha sana kuona ya kwamba sisi huwa tunatengwa na hata tunaachiliwa na serikali zetu wakati tuko nchi za ugeni.
Hili ni tatizo la dunia nzima linalohitaji pia suluhu la dunia nzima. Jumana Umoja wa Mataifa umeitenga siku hii kutoa hamasisho. Lakini kwa Ruth, kila nchi inastahili kuhakikishia usalama watu wake.
Serikali inafaa kuwa inaweka mikakati ya kuhakikisha kwanza kuna certified agency ambazo zinapatiwa ile kazi, na kuhakikisha kabla hata mwanamke atoke katika hii nchi, maybe akiwa airport, kuna mahala ambapo anawacha records zake, mahala anaenda na ile kazi anaenda, ili inaweza kuwa hata ni rahisi kumtrace. Na changamoto nyingine, kwa sababu tumekuwa hata katika hii wanaharakati, nimekuwa wengine wanapokuwa makundi na wanapodhulumiwa, inakuwa ngumu sana kwa hawa wa Kenya na hawa wanawake kupata access ya embassy.
Shukrani sana Ruth Mumbi, Rachel Olusa na Jason Nyakundi kwa makala hii. Na sasa basi ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa matumizi ya maneno hayati na marehemu. Na mchambuzi wetu basi ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA.
Hayati na marehemu limekuwa likitumika zaidi na watu wakati wa misiba, lakini watu wanashindwa kuelewa ni wakati gani tutumie hayati na wakati gani tutumie marehemu. Kwa ufupi sana, japo najua wengi wanaweza wakaona nimepotosha, lakini ndivyo ukweli ulivyo. Hayati na marehemu ni maneno yenye etimolojia ya Kiarabu, yanatokana na msingi au yanatokana na maneno ya Kiarabu. Hayati lina maana ya ens, na marehemu lina maana ya dua au rehema. Kwa hiyo tunapotumia hayati tunaitumia pale tunapokumbuka enzi zake, tunapokumbuka wakati wake wa uhai, tunalitumia neno hayati. Lakini pia neno marehemu tunalitumia wakati tunamwombea dua, tunamwombea rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndipo tunapotumia neno marehemu. Kwa hiyo nadhani ni vizuri tukajaribu kuyatofautisha ya maneno. Itakuwa vigumu sana kanisani mtu kutumia neno hayati, na vile vile itakuwa vigumu sana makaburini mtu kutumia neno hayati.
Shukrani sana Oni Sigala kwa kutuelimisha kwa kina tofauti ya hayati na marehemu. Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tun.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha jarida hili kutoka hapa Marekani, mimi ni Asante Maswen na kutakia Idi njema. Let's enjoy this happy day. Aidu.